Labdarības akcija White Friday vai Baltā piekdiena ir aicinājums padomāt par to, kā mēs ar savām rīcībām varam uzlabot gan vidi ap mums, gan palīdzēt līdz cilvēkiem, gan veidot pozitīvas pārmaiņas. Un tas ir tā kā pretmets Melnajai piekdienai vai Black Friday, kas ir iepirkšanās drudzis, kur mēs vairojam šo te patērētāju kultu. Mēs gribam aicināt paraudzīties apkārt, ko mēs ar saviem līdzekļiem varam izdarīt arī tādu paliekošu vērtību. Un tāpēc aicinām ziedot vairāk nekā 30 labdarības un nevalstiskajām organizācijām viņu projektu īstenošanai. Ziedot LV kontekstā šogad ļoti aktuāli ir pandēmijas COVID-19 projekti, jo līdz cilvēkiem ir vajadzīgs atbalsts gan tiem, kas zaudējuši, teiksim, ienākumus un vēl nav pabalsts saņemts, vai tiem, kuri nevar saņemt kaut kādus pakalpojumus.